objektibotik modeloak humanizatuz. Garazi Izagirre, Ayestaran. Fokus betetako estudio bateko lau hormen artean ateratako argazkiak ikusi izan dira betidanik moda aldizkarietan. Pose zurrunak eta espresio gutxikoak. Badago, baina, betikotik aldendu nahi izan zuen argazkilaririk. Georges Danbier, Paris, 1925 sorzak, Frantzia, 2011. 50ko hamarkadan, estudiotik atera, eta Parisko kaleetara eraman zituen Susie Parker eta Dorian Lake modeloak besteak beste. Danbierrek mugarri bat ezarri zuen argazkigintzan, bai eta Elle aldizkariak ere hartan argitaratu baitzuten Danbierren lehen lan berritzailea. Orain, Getariako Balentziaga Museoko Gipuzkoa hormetan zintzilik topatu daitezke irudi horietako 77 Vibre Xabier izeneko erakusketan. Gibentxiaga familia atzean utzi eta ibilbideari jarraituta topa daitezke argazkilariaren lehen irudiak eszenatokia, moda argazkigintza agerian eta erreala eta surrealista izenpean. Anabela Betxo izan da erakusketaren komisarioa eta azaldu du moda arloko argazkien izaerari buruz hausnartzea duela helburu. Areto berean aurrera egin eta ezkerreko aldean Cristobal Balentziagaren jantziak daramatzaten modeloak topatu daitezke zoriontsu. Balentziaga Danbierren begiradapean ataleko irudi bat. Inigo Ibáñez. Eskuineko horman, berriz, lau erretratu daude, Germaine Lefebvre, Kapuzine ez izenez zen ezaguna eta Bettina Grazian irenak hain zuzen ere. Goi mailako joskintzaren izpiritua izenpean, goi mailako joskintzaren irudi simbolikoa kapsulatzen dutela azaldu du komisarioak oso kodetuta eta hierarkizatuta baitago mundu hori. Erakusketaren lehen zatiaren amaieran, berriz, Hubert de Givenchyren lehen moda desfileko irudi batzuk daude, 1942ko otsailaren bikoak. Goi mailako joskintzaren izpiritua ataleko erretratuak. Inigo Ibáñez. Ispiluz jositako hormei begira, ongi argiztatutako eskailera mekaniko batzuk jaitsi eta erakusketaren bigarren aretoa dago. Emakume bat irian. Parisko kaleetan barrena ageri dira modeloak herritar arrunten pare, terraza batean eserita denda bateko beiratean bere islari begira, zutoin baten kontra egunkaria irakurtzen edo zakurrarekin paseoan. Betxok azaldu du argazki horiekin libreki bizi den emakume emantzipatu baten irudia zabaldu nahi zuela Danbierrek. Zuri beltzean daude erakusketako argazki asko eta koloretan gutxi batzuk. Erabaki horren atzean zer arrazoi dagoen argitu du Betxok. Danbierrek zuri beltzeko argazkigintza menderatzen zuela erakutsi nahi genuen, baina aldi berean kolore sentsazioa ezaugarri uka ezina dela. Era berean, komisarioak uste du koloreak dinamismoa eta freskotasuna lortzen laguntzen duela argazkilariaren lanean. Emakume bat irian ataleko zenbait argazki. Inigo Ibáñez. Beste eskailera mekaniko batzuk jaitsi ondoren agertzen da erakusketaren azken zatia. Bidaia baterako gonbita eta eguzkipean goxo. Paristik munduko hainbat kokalekutara salto egin du argazkilariak. Venezia, Casablanca, Marrakech, Korsika, Nazare eta Palma ageri dira besteak beste. Bai eta Miarritze ere, Lapurdi, bertako hondartzan atera baitzituzten 1947ko ekainaren 10ean Elle aldizkarian argitaratutako argazkietako batzuk. Emakumea ahaldundu. Danbierrek emakumea jarri zuen erdigunean argazki guzti-guztietan komisarioak azaldu duenez emakumeak bihurtu nahi baitzituen argazkien gai nagusi. Izan ere, moda argazkigintza jantzietan eta xehetasunetan soilik zentratzen zen, hala nola poltsikoetan, botoietan eta jantzien atzealdean. Are Betxok azaldu du goi mailako joskintzaren munduak aldizkariek eta moda argazkigintzak askotan objektu gisa irudikatzen zituztela emakumeak. Beraz, estereotipo horretatik urrun argazkilariak humanizatu egiten zituen modeloak. Emakume libreak, seguruak, zoriontsuak eta batzuetan malenkoniatsuak erakusten zituen argazkietan. Argazkilaria soilik ez, Helene Gordon Lazareff Elle aldizkariaren sortzailea ere berritzailea izan zen, Betxok gaineratu duenez. Ideia iraultzaile bat jarri zuen praktikan. Parisko kouturierren sorkuntza sofistikatuak ezagutzera eman zituen eta emakumeen eskura jarri. Bogue aldizkariak aldiz, gurtu egiten zituen idulki baten gainean jarrita. Horregatik aldizkariaren garrantzia azpimarratu du. Elek sustatutako askatasun nahiak emakumeen benetako siluetara itzultzea ekarri zuen.